ari gara Euskal Herria irratian eta oraintxe bertan irrintzi dorre honetatik aterako gara Labio aldera joateko, horre Aranguren Ibarreko ba herri honetan ekinoterapia zentro bat bada eta ara joanen gara gure urrengo gonbidatuarekin hitz egiteko. Nerea Bejino Mendiburu, egunon.
Kaixo, egunon.
Zu voluntario gisa aritzen zara ekinoterapia gune honetan gizarte integrazio lanetan, ezta?
Bai, hori da.
Bueno, konta iguzu, hasteko, zer da ekinoterapia?
Ba, ekinoterapia da zaldien bitarte egiten den jarduera integrala. Pertsonen bizit kalitatea hobetzeko, garapen kognitiboari, fisikoari, emozionalari, sozialari eta lanbideari eragiten diona. Hainbeste onura txertatzeak azkenean pertsonen bizi kalitatea hobetzen duen lan modu oso baliagarria bilakatzen du.
Eta horre Labioko ekinoterapia gune honetan zer da eskaintzen duzuena zehazki?
Ba, ingurune natural batetik bizitariari zaldia den maisu honi etekina ateratzeko modu desberdinak eskaintzen dira. Adibidez, pertsonak iristen direnean, zaldiak dauden belagira eramaten ditugu, non bizi diren ikus dezaten. Eta honekin jazten gara lanean, bidea ez da iritik ibiltzea bezala. Orduan, ja oreka lantzen da, lurrez berdinetan ibiliz, gero zaldia bidatzen dute, beraien gorputza eta zaldiarena kontuan hartu, azkenean ezkutuko lan asko dago jolas jarduera batean. Baitare maila fisikoan, zaldiaren gorputzaren berotasunarekin eta bere irudimentsioko mugimenduarekin, hau da, gora bera ezkerreskuin eta aurrera atzera, adibidez, ibiltzeko arazoak dituen pertsona bati, bere giharrak hobetzen laguntzen du. Eta hau da, guk oinez ibiltzen egiten duguna. Gerore bai, maila emozionalean eta psikologikoan, zaldiak pertsepzio asko duen animalia da. Bere eremu elektromagnetikoa, bera baino asko zondiago duena, eta komunitate batean bizi dena. Beraien arau eta mugei egokitu behar dena. Hori ere erakusten dugu. Eta honetaz aparte, gero ekitazio konstientea, zaldi bilaldiak, zaldiekin ikasketak, coachinga eta konstelazioak zaldiekin ere egiten dituzte.
Eta horre, bueno, erabiltzaileak nortzuk dira, zenolako patologiak, arazo fisiko edo mentalak dituzten ba horre zerbitzu hauek erabiltzen dituzten pertsonek?
Ba, denetari dago. Azkenean problema fisikoak edo emozionalak edo psikologikoak lantzen dira. Orduan denetik ukitzen dugu.
Eta erabiltzaileek ze behar dute ekintza hauetan, jarduera hauetan parte hartzeko?
Ba, gehien bat, zaldi mundua ikuspuntu osasuntxago batetik ezagutzeko gogoa. Sentikorra den izakiarekiko errespetutik, norberaren gauzak aldatzeko gogoak eta osasunaren zato nuragarria den ingurune natural batean denbora txegina pasatzeko gogoa.
Beraz, hori lehenbiziko urratsa eta baldintza ez da gogoa horretan aritzeko. Haizu, eta bai. Animaliekin gero eta terapia gehiago ezagutzen ari gara, eta hola oroar, ze onura ekartzen dute animaliek alako tratamentuetan?
Ba, izaera fisikoan, muskulu tonoa erregulatu, indarra, resistentzia, oreka eta koordinazioa areagotzeko aukera ematen du. Gero psikologikoan, arlo psikoafektiboa, estimulazio kognitiboa eta adierazkortasuna lantzen da adibidez, emozioak, zentzumenak, sentsazioak ere lantzeko onuragarria da. Gero autonomia, autokontrola, komunikazioa, konzentrazioa eta arreta hobetzen ditu. Eta batez ere animalikiko errespetua garatzen da. Gero aurreko guztia esandako aparte, makinez, denboraz, etorkizunera edo iraganera begira bizi garen gizarte batean mugitzen gara. Eta batez ere zaldiak hemen eta orain kokatzen gaitu. Haientzat denborarik ez baitago. Hau izan entzen gutzeitzen diguna zaldi denbora. Iraganean pasatakoaz ez dira kezkatzen eta bihar zer gertatuko den ere ez diek kezkatzen. Orduan momentua bizitzen dute eta honetaz ere etekin ateratzen dugu.
Horretan ere denok daukagu ikasteko, ez da? Momentua,
bai,
bizi,
da.
Gehiagik ezkatu gabe, ba, pasa den horren gatik edo etorriko den beste guziaren gatik. Eta bitxea da, zaldiak beti edo aspaldi danik izan dira, ez da? Pertsonen aldamenean, hori bai beti lanean, erabili izan ditugu, bai garraio lanetan, bai lurrak lantzeko, bai bueno, bidaiak egiteko, orain aldiz, bueno, osasun alorrean dira lagungarriak, ez da?
Bai, hori da, zuk esan bezala, gizakiaren gandik hurbil egon da denbora luzez, arlo ezberdinetan, esan bezala garraio bezala, landarako tresna moduan, gerretan, eta gaur egun geroz eta informazio gehiago dago zaldiak osasun arloan laguntzeko duen boterea. Eta gure ikuspuntutik zaldiaren ongizatea da lehenengo gauza. Orduan, orai arte erabilera ezberdinak eman zaizkio, eta guk eskaintzen duguna bere ongizatea kontuan hartuta egiten dugu, elkarrekiko onura lortuz.
Eta nola da kontua? Erabiltzaile bakoitzak badu ja zaldi bat berarekin lan egiteko edo aldatzen doa, hori nola antolatzen duzu, eh?
Bai, azkenean zaldi bakoitzak bere nortasuna du, gu bezala. Orduan, datorren pertsona edo taldearen arabera, gu zaldi bat edo bestea aukeratzen dugu. Adibidez, gizarteratze talde bat badator, liskarra sortzen edo, haiek bezalako energia duten zaldi gazteak ateratzen ditugu. Horrela konturatu daitezen, ba indarrez ezin izango dutela haiekin harremana egin.
Eta ekinoterapia asko aldatu da urte hauetan, norantz doa?
Ba, gure kasuan bai, biki duela 17 urte hasi zen, eta denak igo behar ziren zaldiaren gainean. Baina denborarekin ikusi zuten askoz balio terapeutiko gehiago duela haietatik ikasteak bakarrik gainean jartzea baino. Eta honekin lotuz, aukera aprobetxatu nahi dute esateko prestakuntza bat martxan jarri behar dutela ekitazio konstenteari buruz, zaldi munduko profesional ezagun batekin, Paula Olin, bertan, zaldiaren eta gizakiaren biomekanika eta adimena ezagutuz, fusio bat eginez bakoitzaren onena ateratzeko. Iraungo duen denboran zehar, zaldien ongizateari buruz ikasteko aukera izango da, profesional ezberdinekin. Elikadura, komunikazioa, fisioterapia, dentista eta zaldien ibiltzeko behar diren gaiuak ukituko dira. Orduan, bueno, honeri gehituz ere, nik nire aldetik proiektu txiki bat martxan jarri nahi dut, nire etxean, nire zaldiekin, eta ekinoterapia pixka bat ukituko dut. Orduan, honekin uste dugu, geroz eta barneratua dugula zaldiarekiko errespetua eta ongizatea, eta gugan duen bizikalitatea hobetzeko duen boterea.
Bai. Non duzu asmoa zabaltzeko zentrua edo zure gunea?
Igantzin.
Aha, oso ongi.
Bai.
Primeran, beraz, han bizi den jendeari ere zerbitzua hurbiltzeko, ez da? Eskainia izateko alik eta gertuen.
Hori da.
Hemen elabion, zer, 15 bat zaldi duzue, ez da?
Bai, hori da.
Eta harremanetan jartzeko edo informazio gehiago hartzeko, hoberena zer da, zuekin ja hitz egitea ikusteko, ba, nola izan daiteken, ez da, hor parte hartzea, ekintza hauetan?
Bai, hori da, sare sozialetan adibidez, bikik dauka bere web horria, eta hor agertzen da bere zenbakia, berekin kontaktuan jartzeko, orduan horren bidez, nahi duena galdetzen aldu, lasai, eta guk informatuko dugu.
Primeran. Horixe guztia, ba, benetan Nerea Bejino Mendiburu, eskerrik asko eman diguzun informazio honengatik guztiarengatik. Ongi joan dadila dena eta bueno, ba, ia laster zuk zeure zentro propioa irekitzeko aukera duzun eta horretaz ere mintzatuko gara gustura noski. Mil esker.
Eskerrik asko zuri.
Eta hurrengora arte, agur.
Agur.